Psalm 87. Canticum Salmi, filiis quare infinem, pro mahelit ad respondendum, intellectus eman esrehite. Domine, Deus salutis mei, in die clamavi et nocte corum te. Interet in conspectu tuo oratio mea, inclina aurem tuam ad precia mea. Quia replete es mali sanima mea, et vita mea inferno appropinquavit. Isti matus sum, cum descendentibus in lacum, factus sum sicut homo sine adiutorio, inter mortuos liber. Sicut vulnerati dormientis in sepulcris, quorum non est memo amplius, et ipsi de manu tua repulsi sunt. Posuerunt me in lacu inferiori, in tenebrosis et in umbra mortis. Super me confirmatus es fura tuus, et omnes fluctus tuos induxisti super me. Longe fecisti notos meos a me, posuerunt me ab nationem sibi. Traditus sum, et non egredi eba, oculi mei languerunt pre inopia. Clamavi a te, Domine, tota die, expandi a te manus meas. Numquid mortuis facies mirabilia, aut medici suscitabunt et confitebunto tibi? Numquid narrabit arequis in sepulcro misericordiam tuam et veritatem tuam in petitione? Numquid cognoscento in tenebris mirabilia tua et justitia tua in terra oblivionis? Et ego a te, Domine, clamavi, et mane oratio mea prevenie te, ut qui, Domine, repelis orationem meam, avertis faciam tuam a me. Pauper sum ego, et in laboribus a juventute mea, exultatus altem, humiliatus sum et conturbatus. In me transierunt hire tuae, et terrores tui conturbavirunt me. Circumdederunt me sicut aqua tota die, circumdederunt me simul. Elongasti a me animicum et proximum, et notos meos a miseria.